Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 12. Естир и Мардухей.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Ще те дам още за светлина на народите, за да бъдеш мое спасение до земния край. Исаия 49 глава, 6 стих.
Един от най-вдъхновяващите разкази в Библията, история за междукултурното служене, откриваме в книгата Естир. Много е написано в течение на хилядолетията за тази книга и до ден днешен много евреи честват празника Пурим въз основа на Естир 9 глава, 26 до 31 стихове. Естир и Чичо и Мардухей са юдеи, живеещи в столицата на Персийската империя Суса. По някаква причина, за разлика от повечето юдеи, които са се завърнали в Юдея, те са останали в страната като пленници, заедно с други от техния народ. След това, чрез поредица намеси на провидението, Естир става царица. И царят възлюби Естир повече от всичките жени, тя придоби неговото благоволение и милост повече от всичките девици, и той сложи царската корона на главата й и я направи царица вместо Астин. Именно на тази позиция Естир се умява да изиграе важна роля в библейската история, макар и малко неохотно. По своя уникален начин разказът показва как Божият народ може да свидетелства за истината дори в чужда страна.
Ако времето позволява, прочетете или прегледайте набързо книгата Естир за урока през тази седмица.
Неделя. Пленник в чужда култура. Никога не е лесно да бъдеш изгнанник в чужда култура. Сигурно ни е трудно да разберем какво точно са преживели юдеите първо като вавилонско, а после като персийско владение. Никой от нас не живее в адвентна държава, където принципите на нашата вяра да представлява до известна степен законите на страната. Но преди да бъде изселен, юдейският народ е живял в собствената си страна, където принципите на тяхната вяра са били вложени в държавното устройство. От една страна помислете колко лесно трябва да е било да бъдеш верен на Бога. Колко ли по-лесно би било да се спазва съботата, ако нейното съблюдаване е включено в юридическите актове на държавата.
От друга страна, свещената история ни показва, че каквито и да са законите на страната, дори и ако са благосклонни към вярата, верността трябва да произлиза от сърцето, отвътре. Иначе със сигурност ще последват грях, отстъпление и разруха. Затова Господ казва: понеже този народ се приближава до мене с устата си и ме почитат с устните си, но са отстранили сърцето си далеч от мен и благоволението им към мене по човешки поучения изучени папагалски. За разлика от това, решените да бъдат верни няма да се подадат дори и в най-неблагоприятните обстоятелства.
Колкото и уникална да е всяка ситуация, какво разкриват разказите за Даниил за проблемите, които Божият народ може да изпитва в чужда култура? Най-напред Даниил 1 глава, 3 до 8 стихове.
Царят заповяда на началника на скупците си Асфенас да доведе някой от израелтяните, от царския род и от благородните юноши, без никакъв недостатък, красиви наглед, които проумяваха всякаква мъдрост, вещи във всякакво знание, такива, които владееха науките и бяха достойни да стоят в царския палат, та да ги учи учението и езика на халдейците. И царят им определи за всеки ден дял от царските изрядни ястия и от виното, което той пиеше, с които да ги хранят 3 години, за да стоят пред царя след изтичането на това време. А между тях бяха от юдеите Данаил, Анания, Мисаил и Азария, които началникът на скупците преименува като нарече Данаила Валтасасар и Анания Седрах, Мисаила Мисах и Азария Авденаго. Но Данаил реши в сърцето си да не се оскверни от изрядните ястия на царя, нито от виното, което той пиеше, затова помоли началника на скупците да се не оскверни.
Другата история в Данаил 3 глава, 4 до 6 и 12 стихове.
Вам се заповядва племена, народи и езици, като чуете звука на тръбата, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтира, на гайдата и на всякакъв вид музика, да паднете и да се поклоните на златния образ, който цар Новоходоносор е поставил. А който не падне да се поклони, в същия час ще бъде хвърлен сред пламенната огнена пещ. Ти, царю, си издал указ всеки човек да падне и да се поклони на златния образ, а който не падне и не се поклони да бъде хвърлен сред пламенната огнена пещ. Има някои юдеи, които ти си поставил над работите в Вавилонска област, Седрах, Мисах и Авденаго, които човеци, царю, не те зачетоха, на боговете ти не служат и на златния ти образ, който си поставил, не се кланят.
И третата история в Данаил 6 глава, 3 до 9 стихове.
Данаил се отличаваше от другите князе и сатрапи, защото имаше в него превъзходен дух и царят намисли да го постави на цялото царство. Тогава князете и сатрапите се стараяха да намерят причина против Данаил относно делата на царството, но не можаха да намерят никаква причина или вина, защото той бе верен. И така тези човеци казаха: няма да намерим никаква причина против този Данаил, освен ако не намерим нещо относно закона на неговия бог. Прочее тези князе и сатрапи се събраха при царя и му казаха така: цар Дарий, да си жив довека! Всичките князе на царството, наместниците и сатрапите, съветниците и управителите, като се съветваха, решиха да поискат от царя да издаде указ да обяви строга забрана, че който до 30 дни би отправил някаква просба, до който и да било бог или човек, освен до теб, царю, той да се хвърли в рова на лъвовете. Сега, царю, утвърди забраната и подпиши писмената й форма, за да не се измени според закона на мидяните и персите, който не се изменя. Затова цар Дарий подписа писмената забрана.
Независимо кои сме или къде живеем, ние сме потопени в среда, която до известна степен може да е предизвикателство към нашата вяра и свидетелство заради самите закони или културата, или поради двете. Тези разкази в Данаил, макар винаги да завършват щастливо, разкриват, че дори в тежки обстоятелства хората могат да останат верни на Бога. Дори ако никой от споменатите истории не беше завършила добре, няма никакво съмнение, че тези мъже пак щяха да постъпят както трябва.
Кои са някои от трудностите за вярата във вашата култура? Как решавате тези проблеми?
Понеделник. В чуждестранен царски двор. Накрая, след падането на Вавилон и възхода на Мидоперсия, много от юдеите се завръщат в родните си земи. Но не всички. Някои остават там, където са живели в продължение на едно и повече поколения. Ето част от контекста в историята на Естир. В онези дни, когато цар Асуир беше седнал на престола на царството си в столицата Суса. От тук се разгръща библейският разказ – Персийската империя под владението на този цар. В глава 1 царица Астин губи благоразположението на царя, което го кара да потърси друга царица, за да замести отхвърлената. Именно в този контекст се появяват Естир и Чичуи Мардухей. Какво е положението на Мардухей и Естир? Естир 2 глава, 1 до 9 стихове.
Имаше в столицата Суса един юдей на име Мардухей, син на Яир, син на Семей, син на Кис, вениаминец, който беше откаран от Ерусалим с пленниците, които бяха откарани с юдовия цар Ехония, който вавилонския цар Новоходоносор беше откарал. И той отхранваше Адаса, която е Естир, чичовата си дъщеря, защото тя нямаше ни баща, ни майка. Момичето беше прилично и красиво и когато баща му и майка му умряха, Мардухей го взе за своя дъщеря.
Явно като царски служител Мардухей е седял при портата на двореца и е живял в град Суса с осиновената си дъщеря Естир. Заради положението им и мястото, където живеят, те са потопени в персийска култура. Това може да е поне отчасти причината Естир да бъде избрана, за да се представи на царя. Доведоха и Естир в царската къща под надзора на Игай, пазача на жените. Какво се случва и защо Мардухей заповядва такова нещо на Естир? Естир 2 глава 10 стих.
Естир не беше изявила народа си, нито рода си, защото Мардухей беше изръчал да не го изявява.
Въпреки че текстът не казва точно защо, не е трудно да се досетим. Като пришълци в чужда култура и религия, които, както ще видим, може да се окажат враждебни, те мъдро запазват в тайна своето семейство и народ.
Можете ли да се досетите за обстоятелства, при които ще е по-благоразумно да не сте твърде открити за вярата си? Или пък никога не трябва да правим нещо подобно? Ако не, защо?
Вторник. Преданото свидетелство на Мардухей. Тъй като живеят в чужда страна, рано или късно Мардухей и Естир ще попаднат в трудна ситуация, ако искат да останат верни на Бог. Именно това се случва с Мардухей. Какво се случва после и защо? Естир 3 глава, 2 до 6 и 8 до 10 стихове.
Всичките царски слуги, които бяха в царската порта, се навеждаха и се кланяха на Аман, защото царят бе заповядал така за него. Но Мардухей не се навеждаше, нито му се кланяше. Затова царските слуги, които бяха в царската порта, рекоха на Мардухей: «Ти защо престъпваш царската заповед?» А като му говореха всеки ден, а той не ги слушаше, обадиха на Аман, за да видят дали думите на Мардухей ще устоят, тъй като им беше явил, че е юдеин, та не се покорява на заповедта. И когато видя Аман, че Мардухей не се навеждаше, нито му се покланяше, Аман се изпълни с ярост, но мислеше, че да тури ръка само на Мардухей ще бъде нищожно нещо. Затова, понеже му бяха явили от кой народ беше Мардухей, Аман искаше да изтреби Мардухеевите люде, т.е. всичките юдеи, които бяха в цялото царство на Асуир. Тогава Аман рече на цара Асуир: «Има едни люде, пръснати и разсеяни между племената на всичките области на твоето царство, и законите им се различават от законите на всичките люде, и те не пазят царските закони. Затова не е от полза за царя да ги търпи. Ако е удобно на царя, нека се предпише да се изтребят, и аз ще броя 10 000 таланта сребро в ръцете на чиновниците, за да го внесат в царските съкровищници». И царят извади пръстена от ръката си и да го даде на Аман, сина на Агагеца Амедат, неприятеля на юдеите.
От Естир 3 глава научаваме, че цар Ксеркс или Асуир повишава Аман и му дава висок пост с пълна власт. Казано е, че всички трябва да се прекланят пред Аман, но четем, че Мардухей не се навеждаше, нито му се кланеше. Библията не ни разкрива причината, защо Мардухей не коленичи пред този човек, но ние знаем защо. Той е верен юдейн, не иска да отдава почит пред един потомък на Агаг, амаличанина, който е от враговете на неговия народ от времето на изхода. Как може един верен юдейн да коленичи пред някакъв амаличанин? Или пък да се покланя на друг, освен на Господа?
Затова царските служители, които бяха в царската порта, казаха на Мардухей: «Ти защо престъпваш царската заповед?» Макар да не знаем в подробности как точно отговорил той, следващия стих казва, че Мардухей им беше казал, че е юдейн. Сигурно в този отговор Мардухей имал възможност да обясни как като поклонник на Бога, който е създал небесата и земята, той не може да се покланя на нито един грешен човек. Несъмнено е имал възможност до някъде да свидетелства за вярата си. Вяра, към която се е придържал толкова стриктно, че е застрашил себе си и, за съжаление, други хора.
От Даниил и приятелите му и от Мардухей се излъчваше ярка светлина в моралната тъмнина на царския двор в Вавилон, пише Елън Уайт в Advent Review and Sabbath Herald. Когато Аман решава да унищожи юдеите, той ги описва последния начин. Има един народ, пръснат и разсеян между племената по всички области на твоето царство. И законите им се различават от законите на всички народи, и те не спазват царските закони. Народ с различни обичаи, който не се покорява на царските повеления. Идеална рецепта за гонение.
По какъв начин можем да бъдем изпитани като Мардухей дори и днес? А как трябва да реагираме?
Сряда. За такова време, каквото е това. Защо е подходящо Естир да разкрие, че е юдейка точно в този момент? Естир 4 глава, 13 и 14 стихове.
Мардухей заръча да отговорят на Естир. Не мисли в себе си, че от всичките юдеи само ти ще се избавиш в царския дом. Защото ако съвсем премълчиш в това време, ще дойде от другаде помощ и избавление на юдеите. Но ти и бащиният ти дом ще погинете. А кой знае дали не си дошла ти на царството за такова време, каквото е това?
Когато Мардухей потърсва Естир за помощ, тя вече е омъжена за Асуир от няколко години. Но в Персия има закон, че никой не може да се приближава до царския престол без изрична покана от царя. Всеки, който не се съобразява с това изискване, рискува да умре на място. Осъзнавайки риска, Естир се приближава до престола без покана. Вярата на Мардухей се опитва да събуди вярата на Естир. Центърът на книгата Естир са думите на Мардухей към нея. Не мисли в себе си, че от всички юдеи само ти ще се избавиш от царския дом. Защото ако съвсем премълчиш в това време, ще дойде от другаде помощ и избавление за юдеите. Но ти и бащиният ти дом ще погинете. А кой знае дали не си дошла ти на царството за такова време, каквото е това. Вярата на Естир е подложена на изпитание, когато Мардухей се позовава на любовта и към нейния народ. Никой не знае, че е юдейка, освен Мардухей. И щом тя решава да действа, не се поколебава да изложи живота си на опасност.
Вярата и в Бога е силна и тя знае, че без Божията помощ не може да постигне успех. Нейният отговор на Мардухей разкрива тази вяра. Иди, събери всички юдеи, които се намират в Суса, и постете за мене. Не яще и не пиете 3 дни, нощем и денем. И аз и момичетата ми ще постим подобно. Тогава ще вляза при царя, което не е според закона, и ако загина, нека загина. Мардухей изпраща тази информация до цялата юдейска общност в Суса и докато те постят и се молят, Естир се подготвя за опасния момент. А на третия ден Естир се облече в царските си дрехи и застана във вътрешния двор на царската къща срещу царската къща. А царят седеше на царския си престол в царската къща срещу входа на къщата. И като видя царят царица Естир, че стоеше в двора, тя придоби благоволението му. И царят простря към Естир златния скиптър, който държеше в ръката си. И Естир се приближи и се допря до края на скиптъра.
За юдеите в такава ситуация, като описаната тук, молитвата непременно е била придружена с пост. Въпреки, че се опитват да се защитят, молитвата заема централно място в действията им. Каква очевидна поука можем да извлечем от това? Четвъртък. Чудото на Пурим. От хилядолетия коментаторите са забелязали, че Божието име не се споменава в книгата Естир. Това е единствената библейска книга, в която се случва нещо подобно. Обаче юдеите откриват Божиите действия във великото избавление и тази книга е избрана от Божия народ да бъде включена в канона на Библията. Можем ли да разпознаем Божието присъствие зад ежедневните ни преживявания? Божиите действия могат да възприемат формата на нормални, естествени събития и ако ние им обърнем специално внимание, няма да забележим Господното присъствие. Какъв е резултатът от усилията на Естир? Естир 9 глава, 1 до 5 стихове.
В 12-тия месец, който е месец Адар, на 13-тия ден от същия, когато наближаваше времето да се изпълни царската заповед и указ, в деня, когато неприятелите на юдеите се надяваха да им станат господари, юдеите се събраха в градовете си по всичките области на цара Суир, за да турят ръка на онези, които биха искали злото им. И никой не можа да им противостои, защото страх от тях обзе всичките племена. И всичките първенци на областите и сатрапите, областните управители и царските надзиратели помагаха на юдеите, защото страх от Мардухей ги обзе. Понеже Мардухей беше големец в царския дом и славата му се разнесе по всичките области, защото човекът Мардухей ставаше все по-велики и по-велик. Юдеите поразиха всичките си неприятели с удар от меч, с убиване и с погубване. И сториха каквото искаха на ония, които ги мразиха.
Чудото на Пурим приема необичайна форма. То е скрито, замаскирано зад привидно естествени събития. Законът за унищожението на юдеите не е отменен, но е написан нов закон, който им позволява да се отбраняват. Забележете също какво още се случва и как Бог действа чрез тези събития. Персийците забелязват Божиите действия в полза на юдеите. И какъв е резултатът? И мнозина човеци от народите в страната станаха юдеи. Това е чудесен пример за начина, по който Господ прави възможно изгубени души да го опознаят. Водачите на юдейския народ разпознават Божиите действия. Когато юдеите успяват да се защитят, те обявяват годишен празник, наречен Пурим, в памет на тяхната победа. Тези дни все още се спазват традиционно като благодарност към Бога и в памет на Неговото избавление. Петък. Разширено изучаване.
Елън Уайт пише: към всяко домакинство и всяко училище, към всеки родител, учител и дете, върху които е огряла светлината на Евангелието, е отправен в днешната криза въпросът, отправен към царица Естир в онази огромна криза в историята на Израил. Кой знае дали не си дошла ти на царството за такова време, каквото е това? Това четем от книгата Възпитание. Естир беше красива юдейска девойка, продължава тя. Братовчетка на Мардухей, който я взе в дома си след смъртта на родителите й и я обикна като своя дъщеря. Бог я използва, за да спаси юдеите в земята на Персия. Елън Уайт пише още в Дъщери на Бога. В древността Господ действаше по чуден начин, чрез посветени жени, които се включваха в делото му заедно с мъжете, които беше избрал да бъдат негови представители. Използваше жените да постигнат велики решителни победи. Много пъти в спешни случаи той ги извеждаше напред и действаше чрез тях за спасението на много човешки животи. Чрез царица Естир Господ осъществи могъщо избавление за народа си. Във време, когато изглеждаше, че няма сила, която да ги спаси, Естир и нейните другарки посрещнаха проблема с пост и молитва и бързи действия, с което донесоха избавление на народа си. Изучаването на работата на жените, свързани с Божията кауза в старозаветни времена, ще ни предаде уроци, които ще ни направят способни да се справим с спешните случаи на делото днес. Може да не сме на такова важно издигнато място, както беше Божия народ във времето на Естир, но често обърнатите във вярата жени могат да изиграят важна роля и на по-скромни постове. Много от тях са правили именно това и все още са готови да го направят.
Въпроси за разискване. Първо, книгата Естир наистина оставя някои въпроси без отговор, особено относно ролята на Естир в двора на царя, въпреки че е издигната до положение на царица. Как се съгласуват тези неща с вярата й и въобще възможно ли е това? Второ, известните думи на Естир «Ако загина, нека загина» отекват през хилядолетията като пример за вярност дори пред лицето на смъртта. Как думите отразяват положението на Божия народ в последните дни, когато ще се случат събитията, описани в Откровение 13 глава? И трето. В групата прегледайте въпроса от края на частта за понеделник, свързан с прикриването на вярата ни в определени моменти. Трябва ли въобще някога да го правите?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.